În cartea Psalmilor 106 cu 48 stă scris: binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel din veșnicie în veșnicie. Amin. Și tot poporul să zică amin, amin. Lăudați pe Domnul. Amin. Vă voi spune îndată de ce din veșnicie în veșnicie. Mă bucur că sunt împreună cu dumneavoastră, ba cu atât mai mult mă bucur că este și soția aici. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Eu la biserica dumneavoastră îi sunt dator și aceasta pentru că este singura biserică despre care pot spune Filipeni 4 cu 15 partea a doua. Nicio biserică n-a avut legături cu mine în ce privește darea și primirea afară de voi. Asta fie din țară, fie de afară. Dumnezeu să vă răsplătească. Aș vrea să vă spun ceva despre istorie adevărate. Vedeți, oamenii scriu istoria de regulă în mod subiectiv. Istoria Ardealului nu se scrie la fel de români și respectiv de maghiari. Mi-amintesc că eram tânăr când era o informație ce a apărut în presa rusă despre un concurs sportiv la care în final ajunsese echipa Uniunii Sovietice și a Statelor Unite. Și știrea suna astfel: echipa noastră s-a clasat pe locul 2, iar echipa Statelor Unite pe penultimul loc. Pentru că în final au fost numai două și se putea spune și așa. Vă dați seama cât de distorsionați sunt oamenii când este vorba fiecare să-și apere părerea lui. Mie îmi place Biblia și pentru că este o istorie corectă. O istorie scrisă de profeți care n-au fost tributari decât lui Dumnezeu în sensul bun spus, Duhului Dumnezeu care a inspirat. Atât de corectă este istoria biblică, atât de adevărată încât s-a putut scrie și cu anticipație. În cartea profetului Daniel, asupra căreia vom zăbovi în minutele următoare, este scris în 10 cu 21, sunt cuvintele unui înger către Daniel, dar vreau să-ți fac cunoscut ce este scris în Cartea Adevărului. Rețineți sintagma asta, Cartea Adevărului. După înțelegerea mea, este cartea în care Dumnezeu a scris de la început toată istoria potrivit planului său. Este scris aici în versetul 2: acum îți voi face cunoscut adevărul. Și adevărul, observați, nu privea numai trecutul, viitorul. Iată că vor mai fi încă trei împărați în Persia, cu date economice inclusiv, cel de-al patrulea va strânge mai multă bogăție decât toți ceilalți, cu aspecte de ordin politic. Adevăr curat. În cartea asta, Daniel, și nu numai în Scriptura întreagă, care este adevăr, avem de-a face cu istorii scurte. Acestea privesc viața unui om. Și observăm, de exemplu, în cazul profetului sau al împăraților menționați aici, cum lucrează Dumnezeu într-o istorie scurtă, de la nașterea la moartea unui om. Dumnezeu se raportează la fiecare individ. Observați, a avut un plan cu Daniel, cu fiecare dintre acești regi. A contat ce au făcut ei înaintea lui Dumnezeu, fie în bine, fie în rău. Avem apoi de-a face cu istorii lungi. Acestea privesc generații. Și în mod deosebit în cartea Daniel, de la capitolul 7, sunt prezentate fiarele în succesiunea lor, în imagini simbolice: un leu cu aripi de vultur, un urs cu trei coaste în gură, babilonienii, respectiv apoi medoperși, apoi pardosul acela cu patru aripi, macedoneni. În capitolul 8 se rea imaginea numai de la imperiul următor. Medoperșii fiind reprezentați acolo printr-un berbece cu două coarne și apoi grecii lui Macedon printr-un țap cu un corn care a căzut și în urma lui au crescut alte patru. Aici observăm cum lucrează Dumnezeu pe o bucată, să-i spunem așa, mai lungă de timp, generație. Raportat la istorii scurte. Avem de-a face cu felul în care se raportează fiecare individ la Dumnezeu și respectiv Dumnezeu la fiecare individ. Pentru perioade mai lungi de istorie, îl observăm pe Dumnezeu cum se raportează la națiuni, la popoare. N-ai cum să-L înțelegi pe Dumnezeu dacă privești numai la viața unui om. Pentru că, de exemplu, amaleciții, îi spune Dumnezeu lui Avram în Genesa 15, urmau să fie exterminați. Dar mai trebuia să treacă 400 de ani până când să se întâmple. Au fost generații de oameni acolo. Și Dumnezeu a avut în vedere acolo poporul și nu numai în întregime. La fel a fost cu Israelul. Au fost generații de oameni răi. Și te întreb, de ce nu i-a nimicit Dumnezeu? Pentru că mai erau, de exemplu, în vremea lui Ahab și a lui Ilie, 7.000 de bărbați credincioși. Dar la un moment dat s-a umplut paharul și al evreilor și al altor popoare și le-a fost dat să-l bea. Și astea sunt istoriile lungi de generații. Când se schimbă popoarele, apar imperii, dispar metamorfoze care privesc națiunile. Și există un alt tronson de istorie, istoria întreagă. De la Adam până la ultimul om care se va naște și respectiv va muri. Aceasta privește întreaga umanitate. Cum s-a întâmplat, de exemplu, în vremea potopului, când nu mai era pe pământ nimic de recuperat decât familia lui Noe. Și atunci Dumnezeu și-a rostit sentința pentru întreg pământ. Va urma o astfel de vreme și în cartea lui Daniel e numită în mod repetat vremea sfârșitului, când păcătoșii, spune aici cuvântul, vor umple măsura nelegiuirilor, atunci Dumnezeu se va pronunța. De aceea spuneam că Dumnezeu merită să fie binecuvântat din veșnicie în veșnicie, că numai El stăpân peste toate acestea. Numai El cunoaște toate aceste etape care s-au scurs și cele ce urmează. Vă interesează subiectul ăsta despre care am început să spun câte ceva? Dacă ar veni un înger la dumneavoastră ca la Daniel să spună vreau să-ți fac cunoscut, a zice poftim sau nu mă interesează subiectul? Păi, dragii mei, și împăratul a fost curios la un moment dat, scrie în cartea Daniel, capitolul 2, de ce i-a dat Dumnezeu un vis, 2:28, dar este în cerul un Dumnezeu care descoperă tainele și care face cunoscut împăratul ce se va întâmpla vremurile de pe urmă. În patul tău, împărate, ți-a venit în minte gânduri cu privire la cele ce vor fi după aceste vremuri și cel ce descoperă tainele ți-a făcut cunoscut ce se va întâmpla. Aș vrea să privim peste istorie, pe segment scurt, lung sau peste întreaga istorie umană, la felul în care Dumnezeu se raportează la ce se întâmplă sub soare. Și ca idee centralizată vă citesc din cartea Eclesiastul, capitolul 3, unde Solomon, omul care l-a interesat tare mult să vadă ce se întâmplă sub soare și a fost foarte înțelept. În cartea Eclesiastul se repetă mereu această expresie sub soare. Scrie în capitolul 3, versetul 17, atunci am zis în inima mea, văzând toate fenomenele, Dumnezeu va judeca și pe cel bun și pe cel rău, dar când și cum, atenție, căci El a sorocit o vreme pentru orice lucru și pentru orice fapt. Istoria, pe individ, națiuni sau toată istoria, e sorocită de Dumnezeu. M-am întrebat când am văzut că a luat Dumnezeu cuvântul și scrie în cartea Iov, la ceva ce nici nu avem prea multe informații, 38:32, tu faci să iasă la vremea lor semnele zodiacului, auzi? Dumnezeu a stabilit în astre, cum scrie în Genesa 1:4, zice, vremurile. Dar, apropo, nu cumva să vă apucați să citiți horoscopul ăsta, e istorie contrafăcută, profeție falsă. Vreau să spun că astea le are Dumnezeu în evidență și când au întrebat ucenicii, acum urmează. A zis, astea le-a ținut Tatăl sub stăpânire. Dar noi vorbim acum de stăpânirea Lui peste istorie. În cartea profetului Daniel, și asta îmi place tare mult, vă spicuiesc doar câteva versete ca să vedeți cât de stăpân peste istorie este Dumnezeu. Scrie în capitolul 7, citesc de la versetul 9. Din mare ieșau fiarele, una ieșa, alta se scufunda. M-am uitat la aceste lucruri până când s-au așezat niște scaune de domnie și un bătrân de zile a așezut jos. Versetul 12. Și acestor fiare le s-a îngăduit o lungire a vieții, atenție, până la o vreme și un ceas anumit. Nu doar pe zile e sorocită istoria, trecut sau viitor, ci chiar pe ore. Scrie tot aici, vă citesc din capitolul 8, versetul 14. A întrebat, vorbeau doi sfinți între ei, până când va fi curățit sfântul locaș? Până vor trece 2300 de seri și dimineți, apoi sfântul locaș va fi curățit. Versetul de vis-a-vis 26. Iar vedenia cu serile și dimineții de care i-a fost vorba este adevărat. Adică așa se interpretează. Că Dumnezeu, dacă o rânduit să mai fie încă o seară, va fi. Dacă am rânduit să nu mai fie altă dimineață, nu va fi. Și scrie în finalul cărții Daniel, capitolul 12, și la bătrâneții s-au mai arătat niște date din astea. Versetul 6. Cât va mai fi până la sfârșitul acestor minuni? A devenit curios. Și am auzit pe omul acela îmbrăcat în haine de îngeri care avea acces la cartea adevărului, dar nu la toate paginile. Cum a spus Domnul Iisus că sunt evenimente referitor la venirea Lui, că îngerii la pagina aia n-au citit încă. Și-a ridicat mâna spre ceruri și a jurat pe cel ce trăiește veșnic că va mai fi o vreme, două vremuri și o jumătate de vreme și că toate aceste lucruri se vor sfârși. Versetul 11. De la vremea când va înceta jertfa necurmată și când se va așeza rocinea pustitorului, vor mai fi 1290 de zile. Fericit cine va aștepta și va ajunge până la 1335 de zile. Doamne ferește să mă apuc să vă fac eu pe calendar zilele astea, să vi le schițez. Am vrut să scot în evidență doar că Dumnezeu le are în cartea adevărului notate cu lux de amănunte. El e stăpân peste istorie. El a stabilit să se înființeze comunitatea europeană, a stabilit când o să se desființeze, dacă mai ține lume. Dumnezeu a înființat Statele Unite. Dumnezeu a făcut toate imperiile. I-a zis, scrie în Ieremia despre Nebucadnețar, zice, o să fii tu, băiatul tău și nepotul tău și gata. Că babilonii n-au durat în apogeul lor nici 100 de ani. Au urmat medoperi și puțin peste 200 de ani. Toate sunt stabilite de Dumnezeu care este stăpân peste istorie. Numele Lui să fie binecuvântat. Așadar, să avem liniște și să avem încredere în Dumnezeu nostru. Calendarul e la El. Face tot ce vrea în cerul și pe pământ. Cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului. Povestea un frate că l-a întrebat un primar când a urmat alegerile a doua oară, a fost ales Băsescu în România. Zice, cine va ieși președinte? Da, domnul a descoperit acestui frate că urca așa pe niște scări Băsescu, deși la un moment dat a trecut așa un val peste el și a zis, nu l-am văzut și iar l-am văzut. Și când au fost alegerile atunci, dacă vă amintiți, seara s-a anunțat că Mircea Joană câștigător, fratele era în misiune și îl sună primarul, domnule, m-ați dezamăgit, a spus că va fi Băsescu. Dar fratele era cu frații în misiune, ce las că vorbim mâine. Și a doua zi a fost Băsescu și ăsta chiar a crezut că el știa și asta că mâine dimineață rezolvă lucrurile. Nu știa fratele, dar știa Dumnezeu, de aia s-a arătat valul de ceață în timp ce urca scările, că totul e stabilit de Dumnezeu. Totul e sorocit angro și în detail. Scrie despre Nebucadnețar că i-a fost rostită o vreme sorocită câtă să stea acolo. Că totul se stabilește în sfatul străjerilor. Și de acolo ne vin informațiile. Mie îmi place să spun că istoria curge de sus. Și apoi se așează așa pe pământ, schițe mai mici, mai ample. Și Dumnezeu din veșnicie în veșnicie a stabilit unde e Alfa și unde e Omega, numele Lui să fie slăvit. Dar vă rog să rețineți, tot legat de Dumnezeu. Într-o a doua idee, Dumnezeu nu doar că e suveran peste toate și stă acolo liniștit, Dumnezeu se amestecă în creație. Dumnezeu este încântat de ce a creat, îi place de ceea ce se întâmplă bine sub soare și e deranjat, adică mâniat de ceea ce este rău. Mă uimește în cartea Iov când Dumnezeu vine cu vreo 70 de întrebări și întreabă de animale. A spus Domnul Iisus că vrăbile și astea sunt tot în evidența Lui. Toate. În cartea lui Daniel vedem pe Dumnezeu foarte, foarte implicat. Un banchet regal, Daniel capitolul 5. Și Dumnezeu n-a fost indiferent. Și scrie aici, zice Daniel, vă citesc Daniel capitolul 5, versetul 23, și tu te-ai înălțat împotriva Domnului Cerului, versetul 24, de aceea a trimis el acest cap de mână. Auzi, foarte prompt, la Dumnezeu n-ajung informațiile pe a doua zi, știi, ca seara ce s-a întâmplat, a fost ședință. Nu, no, pe loc. Scrie în capitolul 4, versetul 31, nu sfârșise împăratul vorba. Și-o și sosit străjerul din cer cu depeșa pentru el alungat de la tron. Un Dumnezeu implicat să dea vise, să dea profeții, să se implice, să scrie pe perete. Da? Dumnezeu este implicat și știe că suntem în adunare. Zicea psalmistul în psalmul 39, Doamne, asta e o știință ce mă depășește. Adică te interesează când eu stau jos, când mă scol și când îți pleca de acasă? Da. Chiar zilele astea mă gândeam, Doamne, ce sistem avem noi, computere și sisteme de centralizare și de vizualizare, de monitorizare, cum le vezi și le știi pe toate? Aceeași pasiune, aceeași capacitate să privești și să te amesteci. Da, Dumnezeul nostru este foarte aproape de ceea ce se întâmplă. Și la credincioși și la necredincioși. Deasupra le-a stabilit pe toate, așa în mare, aș spune. Dar ele nu merg așa mecanic, nu-i totul așa un destin programat și pe Dumnezeu nu-l mai interesează. Pornit un motor și stă așa ca un muncitor care nu-l interesează. Băi, dacă s-a defectat ceva, sună alarma. Nu. Dumnezeu e foarte implicat în toate problemele noastre. Numele Lui să fie slăvit. Așa să-L credem pe Dumnezeu. Să nu credem că e vreun moment, vreo vreme în care El este absent. A plecat Iacob să se însoare, că a fost nevoit să plece de acasă de mânia fratelui său. Se oprește să doarmă, Dumnezeu își face vreme, coboară scara lângă el și scrie acolo Geneza 28 că s-a speriat. Eu n-am știut că aici e casa lui Dumnezeu. Dar unde noi? Că își poate așeza piciorul scării unde îi place. Și în care îngeri să-i trimită, să-i cheme, numele Lui să fie slăvit. Dumnezeu este implicat în biroul președinților și în odăița ta în care te rogi. Dumnezeu cunoaște dacă ai sau n-ai mâncare, dacă ești mândru sau dacă ești smerit. Tot ceea ce se întâmplă e sub privirea Lui, spune Scriptura în Psalm, că Dumnezeu își pleacă privirea din ceruri, auzi, să se vadă, vadă ce se face pe pământ, să ridice pe unul, scoboare pe altul, să-i mute încoace, încolo. Toate le poate face. Povestea un frate că s-a pocăit și lucra la un patron undeva, la un abator. Acum era și mai corect, aparent se reduseseră veniturile, până urma să se vadă binecuvântarea Domnului. S-a dus să ducă la o familie de sărași ceva și apoi s-a grăbit să ajungă la adunare, l-a prins poliția radarul și zice, Doamne, acum mai puțin bani din ăștia mai dau și la sărași, dau și la casa ta, acum mai am ia și poliția. De ce nu mai intervenit să mă scape? Acum ce mai poți face? Și în clipa următoare a venit altul din spate, s-a bușit în mașina poliției și a pus polițistul actele în mână și a zis, du-te că mă ocup de asta. Zice, fratele, am plecat necăjit spre adunare, Doamne, ce mă apucă de mă lua gura pe dinainte, că să-i nu acum, de ce nu văzuși asta? Dar ce mai poți face? Mi-a dovedit Dumnezeu că era prezent și acolo și dacă vrea să mă scape, mă scap. Da, un Dumnezeu stăpân și un Dumnezeu interesat de ce se întâmplă, că El le-a creat pe toate. Vreau să mergem mai departe, să-i observăm pe îngeri, că în cartea lui Daniel sunt foarte prezenți, îngeri din ăștia, cum zicem, psalmi, tari în putere. Când îi vedea profetul, tot se împrăștea, cădea jos. Da? Vă citesc din capitolul 9, de exemplu, scrie aici versetul 21, pe când vorbeau încă în rugăciune, a venit repede în zbor iute omul Gavril. Și ăștia sunt foarte activi, iute. Scrie aici, mai departe, în capitolul 10, ascultați de la 10 cu 20. Întreabă îngerul acesta, de rang înalt, că Daniel s-a prăbușit. Știi pentru ce am venit la tine? Ce fac îngeri? Acum să mă întorc, acum mă întorc să mă lupt împotriva căpeteniei Persiei. Ăștia cine o fi? Alți îngeri. Răi, evident. Și când voi pleca, iată că va veni căpetenia Grecii. Tot aici versetul 13. Căpetenia Persiei mi-a stat împotrivă 21 de zile. O luptă de 3 săptămâni în văzduh între două îngeri de căpetenii, căpetenii mari. Iată însă că Mihail, una din căpetenii cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor și am ieșit biruitor acolo lângă împărații Persiei. Știți ce spune Scriptura în Apocalipsa 12? Că îngerii au războaie între ei. Mi-a povestit un frate în Spania că atunci când s-a întors la Domnul, era necredincios și s-a dat să vadă pentru două săptămâni îngeri. Și a zis, frate, în văzduh e mai mare aglomerație decât în oraș într-o zi de piață. Dacă știi ce e în văzduh, zice, l-a rugat pe Domnul să-mi întrerupă imaginea. Că m-am înfiorat, nu mai eram în stare să mănânc, să fac nimic. Da. Îngerii sunt nenumărați. Cum erau și în cer, cu zecile de mii. Și toți sunt activi. Buni sau răi. Și cei răi, cum spune în Efeseni 6, căpetenii, domnii, și toți sunt război. Și toți se focalizează pe pământ. Mulțumim Domnului că sunt îngeri aleși. Nu ne închinăm lor, deși îi vedem de un rang mult mai mare decât noi. Ce a spus îngerul lui Ioan? Că a vrut de două ori să se închine. Apocalipsa, capitolul 22, frumos, îi zice apostolului, versetul 9. Eu sunt împreună slujitor cu tine și cu frații tăi. Da, nu doar că sunt slujitor cu noi, sunt slujitor pentru noi. Mulțumim Domnului pentru aceasta. Scrie Iov că sunt îngeri care se ocupă doar cu aduce informații, cu lupte, știți cum a fost în tabăra sirenilor, dar și cu vindecări și cu alte și alte lucrări. Să înțelegem, dragii mei, că e o luptă spirituală deasupra acestui pământ și asupra tot ceea ce se întâmplă. Mă uimește ce scrie aici, când eram în tinerețe, nici n-am citit corect, scrie în 11 cu 1, eu am crezut că e vorba de Daniel. În anul întâi al lui Dariu eram cu el ca să-l ajut să-l sprijinesc, când acolo sunt cuvintele îngerului. Cum adică îngerii îi ajută pe conducători, pe politicieni? Da. Ei știu ce urmează, au mandat de la Dumnezeu pe cine să-l ajute, pe cine să-l împiedice, cum să facă, sunt trimiși. Amintiți-vă de războaie din Vechiul Testament sau de altele mai recente. Când a plecat Napoleon să învingă Rusia, a zis, îngenunchez. Și se spune că a spus un prelat, asta dacă a vrea Dumnezeu, zice, asta mă descurc și fără. Și a venit înapoi cu câteva trupe doar, înfrânt, pentru că toate se decid acolo în lumea spirituală a îngerilor. Nu pe pământ, oamenii. Aici se execută deciziile, se iau sus, și fenomenele se produc în urma ceea ce îngerii execută pe teren. Noi nu-i vedem și pe demon bine că nici nu-i vedem, nici nu v-aș dori vreodată să zăriți vreunul. Că am întâlnit și astfel de mărturisiri în care zic, frate, arătare, să înnebunesc. Dar ei sunt foarte activi, foarte reali, foarte prezenți. Să ne bucurăm că atunci când se va sfârși istoria, îngeri răi nu vor mai fi. Vor rămâne numai cu îngeri buni și îi vom vedea și vom sluji împreună cu ei, lui Dumnezeu, că Domnul Iisus va veni cu îngerii săi. Iacov a văzut odată mai mulți îngeri, scrie acolo, tabără îndoit, amintiți-vă de Elisei, când a zis, sunt mai mulți cu noi, toți aceștia pe teren. Dacă n-ar veni să ne ajute multe lucruri, aș spune toate, nu se pot realiza. Îmi povesteau frații din Belgia, că să vedeți cum influențează îngerii. Mai când s-au dus românii acolo, aveau probleme surorile când se nască. N-aveau drepturi, facilități, costuri mari. Au intrat în poșe rugăciuni. Și Dumnezeu a făcut să se dea o lege expre favorabilă pentru români. Eu cred că Dumnezeu a lucrat la mintea acelor guvernanți și că îngerii au influențat. Cum am citit aici. Nu ne închinăm la îngeri, dar cum spuneam, mulțumim Domnului că ne vin în ajutor. Ce a spus, cum spuneam că Dumnezeu e interesat de aspecte mărunte, ce a spus Avram robului său când a plecat să aducă o fată pentru Isaac? A zis, Domnul va trimite pe îngerul său. Când am ajuns la vremea să-mi căsătoresc copiii și am intrat mai adânc în subiectul ăsta, am zis, Doamne, îngerii ăștia maritali mai sunt pe teren? Mai fac treabă? Păi eu chiar aș vrea băieții mei să nu plece fără vreun înger din ăsta. Să te călăuzească, să te ajute, să facă să întâlnești sau să nu întâlnești pe cineva. Să te orienteze sau să te dezorienteze. Da. Și coborâm la nivelul nostru uman. Ultimul punct a ceea ce vreau să vă spun. Dumnezeu e stăpân, e foarte implicat, îngeri peste tot. Ce avem de făcut noi oamenii? Că asta e partea aplicativă. Dumnezeu și îngerii sunt pe teren, sunt activi. Două lucruri avem de făcut noi. Unu, să trăim o viață asemănătoare cu a lui Daniel. Și doi, să ne rugăm și să mijlocim ca și Daniel. Punct. Dacă astea două le facem, ne înscriem în coloritul acesta cosmic. E scris despre Daniel în capitolul 1, versetul 8, și sunt tineri aici care cântă. Daniel s-a hotărât, era adolescent, și hotărârea lui de a nu fi influențat de cultura babiloneană, care a vrut să-i schimbe și vorbirea, și numele, și stilul de viață, de la a mânca până la a se ruga. Observați, ca urmare a atitudinii lui, scrie aici în versetul 17, Dumnezeu a dat acestor patru tineri știință și pricepere. Nu înainte de a se hotărâ el. Vă spuneam la începutul cuvântului că Dumnezeu le-a sorocit pe toate. Și noi avem tendința a fi cum a vrea Dumnezeu. Dumnezeu știe, Dumnezeu va lucra. Auzi, Dumnezeu le-a sorocit pe tronsoane, dar ce se întâmplă într-o soră să depinde de mine cum trăiesc. Se poate întâmpla bine sau se poate întâmpla rău. Dumnezeu l-a folosit pe Ilie să-l cheme pe Elisei, slujitorul lui. Dar ce i-a spus în final, după o școală întreagă? Să nu-l ajute la examenul final? Zis, cere ceva de la mine, fie răpit. Zis, dacă mă vezi, ce se va întâmpla, dacă nu, nu, ce se va întâmpla. Puteau să-și rateze cariera aceștia. Scrie apoi în capitolul 2, că după ce Dumnezeu a dat înțelepciune, toți ceilalți n-au putut să potolească mânia împăratului. Interesant. El le-a vorbit în așa fel, scrie versetul 14, încât le-a dat amânare. Și pe lângă viață frumoasă, v-am spus rugăciunea. Versul 20, Daniel a luat cuvântul după ce Dumnezeu l-a descoperit într-o taină și a zis, binecuvântat să fie Dumnezeu, el schimbă vremurile, împrejurările, răstoarnă, pune pe împărați, dă înțelepciune, le face pe toate. Da, le face pe toate când te rogi. Putea Daniel să spună asta, el schimbă vremurile, el pune. Dacă Dumnezeu vrea să mor, muream, dacă Dumnezeu vrea să trăiesc, trăiam, nu? Dacă s-au rugat, au scăpat, dacă nu se rugau, mureau. Împreună cu ceilalți înțelepți ai Babilonului. Dar s-au rugat și Dumnezeu a lucrat în funcție de rugăciunea lor. Să strigăm la Domnul să ne fie favorabil. Istoria asta, măreață, depinde de viața mea, de felul în care trăiesc cu Domnul și de rugăciunile mele. Citeți mai departe. Capitolul 6, foarte evident. S-au schimbat imperiile. Au venit perșii, mezii. Cum se face să fii în ultima noapte acolo cu toată suita conducerii? Cum a scăpat Daniel? Că ceilalți au murit. O fi plecat repede din sală, ceilalți au mai rămas repede la război. Și scrie de la versetul 3, că Daniel, 2, scrie că Daniel a fost pus între primele trei căpetenii. Daniel însă întrecea pe toate aceste căpetenii și pe dregători, pentru că nu era un duh înalt și împăratul se gândea să-l pună pe toată împărăția. Și au încercat să-i găsească. Știți cum se caută la politicieni ceva probleme ca să-l descalifice. N-au putut să găsească nimic. Niciun lucru vrednic de mustrare. Și avea acum, nu mai era adolescentul Daniel, era moșul Daniel, avea peste 80 de ani. Pentru că el era credincios și nu se găsea nicio greșeală la el și niciun lucru rău. Doamne, ajută-ne! Ca în istoria asta măreață, fie ea scurtă, fie de generații, să te poți folosi de noi. Cu noi se scrie istoria. Diavolul e tot diavol, îngerii buni își fac treaba, Dumnezeu e același. La noi cheia. Da? Și scrie în 6:10, Daniel se ruga și lăuda pe Dumnezeu, avea și cântare lângă rugăciune, cum făcea și mai înainte, de ani și ani, orarul acesta. Scrie în capitolul 9, el putea să aștepte pasiv. Citit din cărți, s-au plinit 70 de ani, trebuie evrei să se întoarcă în țară, n-am decât să stau să filmez revenirea. Nu, a intrat în poș și rugăciune. Doamne, ai promis, te rog să împlinești lucrarea aceasta. Când Dumnezeu vorbește ceva, el are putere să împlinească. Dar s-ar putea să nu împlinească dacă noi nu ne rugăm. Dacă noi ne facem parte, Dumnezeu va interveni. Și istoria asta va fi o binecuvântare și va fi măreață dacă noi o înțelegem. Nu putem să facem nimic fără Dumnezeu. Nu putem dacă nu ne ajută îngerii. Dar Dumnezeu și îngerii nu se descurcă fără noi. De aceea Daniel a fost numit în acest peisaj istoric om prea iubit și scump. De ce? Părerea mea. Pentru că era credincios întâi. Dar în al doilea rând, pentru că în luptele spirituale, în rugăciune, a fost la îndemâna lui Dumnezeu și l-a ajutat să-și îndeplinească planurile. Scrie în 2 Petru 3 că noi putem să așteptăm, dar și să grăbim venirea Domnului. Cu ce contribuiți dumneavoastră ca Dumnezeu pentru generația noastră și în Austria să-și ducă planul în mod pozitiv cum a hotărât? Sunt situații în care Dumnezeu ar fi vrut altfel să fie, dar din nefericire, nu îngerii și demonii l-au încurcat, noi, că nu ne-am făcut treaba în sectorul și în partea de istorie care ne-a fost dată. Adesea sunt oameni care la sfârșitul vieții, știți ce spun? Îmi pare rău că n-am lucrat mai mult pentru Domnul, adică n-am înțeles în ce vreme Dumnezeu m-a rânduit. Știți ce i-a spus Mardoheu la Estera? Oare nu cumva pentru asemenea vreme ești tu aici pus? Dar deja v-ai spus, dacă nu-i viața ca la Estera, că urma poruncii lui Mardoheu, ca atunci când o creștea el, și cu un asemenea Mardoheu și cu asemenea Estera, Dumnezeu a făcut minuni. Că bine a zis eu Nathan către cel ce-i purta armele, 1 Samuel 14, Dumnezeu se descurcă și cu mulți, cu puțini, dar fără niciunul se descurcă? Se spune că Domnul s-a tors în cer. O imaginați. Da, e bună în ideea noastră. Și l-au întrebat îngerii, așa repede ai terminat? Spus, mi-am sfârșit lucrarea. Și de acum planul e măreț, știau ce știau, cine se descurcă? Petru, Iacob, Ioan și ceilalți. Și dacă ei nu-și fac treaba, e altă variantă, nu? Asta rămâne. Doamne, nu mai trăim cât Metusala. Trăim 60, 70, 80 de ani. Ajută-ne să ne facem treaba. Ajută-ne să trăim frumos. Că spre noi privește cerul întreg. E o istorie care se va scrie și cu noi. Și istoria biblică și cărțile astea sunt corecte. Dacă împăratul a fost rău, rău a scris. Degeaba spunem noi, Doamne, ca fariseu, las, că nu tu scrii istoria. Scrie în 1 Corinteni 8 că dacă iubește cineva pe Dumnezeu, e cunoscut de Dumnezeu. Știe el, acolo se scriu cărțile. Dar dacă vom trăi frumos, Dumnezeu va putea să-și ducă planurile la îndeplinire și cu noi. Și închei cu cuvintele, poate le-a fi spus Dumnezeu așa, chiar înainte de a muri la Daniel, cu care se încheie cartea asta. Iar tu? Până aici. Gata cu curiozitățile și cu truda. Du-te până va veni sfârșitul. Tu te vei odihni. A fost omul, nu-i corect să spus, muncit, omul activ. Tu odihnește-te de acum, ți-ai făcut treaba. Ai trăit frumos, te-ai rugat, ai postit. Te vei scula iarăși odată în partea ta de moștenire. Dumnezeu, când se încheie istoria asta, începe veșnicia și se împart moștenirile. Și mie îmi place să spun că Dumnezeu vrea să ne mântuiască, nu doar așa, cum spun unii leneși, a, acolo după prag. Mă, vorba unuia, nu se știe încotro să închide ușa. Deci să închide cât în afară, pe prag rămâi afară. Eu cred că Dumnezeu vrea să ne mântuiască și să ne dea și premiu. Să fim, cum a zis Domnul Iisus, cum a fost și Daniel, Tatăl meu lucrează și eu de asemenea lucrez. În scurta vreme ce ne-a fost dată, pentru că va veni și sfârșitul, dar după aceea vine moștenirea. Dumnezeu să vă ajute să ajungem la sfânta moștenire după planul binecuvântat care l-a făcut, de aceea am zis să fie binecuvântat, e scris din veșnicie în veșnicie. Amin.